actions of the cowardly leader.
Takže šestý bod, o kterém jsme mluvili v minulé hodině, bylo to, že David musel překonat námitky zbabělého vedoucího. A když jste tu přinesli to téma strachu, tak mluvme o tom chvíli.
Fear is an index of maturity, an indication of maturity.
Strach je znamením nebo indexem dospělosti.
A mature person will be afraid of certain things and will not be afraid of certain other things.
Dospělý člověk se určitých věcí bude bát a jiných se zase bát nebude.
A child is afraid of the dark.
Dítě se bojí tmy.
But a child may not be afraid of playing on the railroad track.
Ale možná se dítě nebude bát hrát si na silnici, když jede náklaďák.
A mature person is not afraid of the dark.
Dospělý člověk se nebojí tmy.
But a mature person does not want to play on the railroad track.
Ale nechce si hrát na silnici před nákladňákem.
If you tell me what a man is afraid of, I will tell you how mature that man is.
Když mi řekneš, čeho se ten člověk bojí, tak já ti řeknu, jak je dospělý.
I think we just lost the Methodists.
Myslím, že jsme tady přišli o metodisty.
They could probably give us the more accurate quotation from John Wesley.
Ale asi by nám mohli říct přesnější citát od Wesleyho.
Wesley said, "Give me 100 men who fear only God and hate only sin, and I will turn England upside down."
Wesley řekl, dejte mi 100 mužů, kteří se bojí jenom Boha a nenávidí jenom hřích, a já obrátím Anglii vzhůru nohama.
Now, how do we influence fear and how do we influence faith?
Jak ovlivňujeme strach a jak ovlivňujeme víru?
One way is by modeling.
Jednou věcí je to, jaké máme nebo jakými jsme vzory.
If we see fear in others, that makes us afraid.
Pokud vidíme druhé, naše vzory, jak se bojí, tak se bojíme i my sami.
If we see faith in others, it helps us to be faithful.
Pokud vidíme víru v druhý, tak nám to pomáhá věřit a být věrnými.
One is by modeling.
Takže první bod, jak ovlivňujeme, to je vzorem.
One is by speaking.
Druhé je mluvením.
Faith comes by hearing and hearing by the word of Christ.
Víra je ze slyšení a slyšení skrze slovo Kristovo.
But if we listen to a counsel of fear, we become afraid ourselves.
Ale pokud nasloucháme radám toho, kdo se sám bojí, tak budeme mít strach.
The most dramatic example of this in the Old Testament is the case of Elijah.
Eliáš.
Nejdramatičtějším příkladem ve Starém zákoně je Eliášův příběh.
In 1 Kings 18, Elijah ran down a king.
V 18. kapitole první královské se tam Eliáš setkává s králem.
In 1 Kings 19, Elijah ran away from a queen.
A v 19. kapitole utíká před královnou.
In 1 Kings 18, Elijah put to death 400 prophets of false religion.
V první královské 18 tam Eliáš nechá zabít 450 falešných proroků.
In 1 Kings 19, Elijah ran away and hid and asked God to put him to death.
A v první královské 19 Eliáš utíká a prosí Boha, aby zabil jeho samotného.
What was the difference?
Jaký mezi tím byl rozdíl?
In 1 Kings 18, Elijah listened to the word of God.
V první královské 18 Eliáš poslouchal Boží slovo.
In 1 Kings 19, Elijah listened to the word of Jezebel.
A v 19. kapitole poslouchal slovo Jezábel.
And depending on who he was listening to, either faith or fear was born in his heart.
V závislosti na tom, komu naslouchal, se v jeho srdci zrodila buď to víra nebo strach.
Saul is afraid.
Saul se bál.
He's afraid of the wrong thing.
Ale bál se špatné věci.
He's afraid of dying.
On se bál smrti.
David was also afraid.
David se také bál.
He was afraid that God would be dishonored.
On se bál toho, že Bůh přijde o čest, ztratí svoji čest nebo bude zneuctěn.
David was not afraid to die.
David se nebál zemřít.
David preferred dying under Goliath's sword to living under Goliath's blasphemy.
David upřednostňoval smrt pod mečem Goliáše, než žít pod tím rouháním a zneuctíváním Goliášovým.
Both men feared something.
Oba muži se něčeho báli.
One man feared the right thing and the other man feared the wrong thing.
Ale jeden se bál toho správného a druhý toho špatného.
In many ways we are governed by our fears and we are determined, we are defined by our fears.
V mnoha věcech jsme určováni, definováni svým strachem.
David is the only man besides he's the only man in Israel who acts like God is alive.
A už jsme řekli, že David byl jediný z celého Izraele, který jednal, jako by Bůh opravdu byl živý.
He's the only man who acts like God matters.
Jediný, který jednal tak, že doopravdy záleželo na Bohu.
By the way, David later wrote this about fear.
David později napsal o strachu toto.
The fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgments of the Lord are true. They are righteous altogether. Psalm 19:9.
Žalm 19:9. Verš.
Do they number the superscription? Mm-hmm. Then that's the next verse.
10. verš. Hospodinová bázeň je čistá, obstojí navždy. Hospodinovy řády jsou pravda, jsou nanejvýš spravedlivé.
So the children of Israel measured the height of Goliath.
Děti Izraele měřili výšku Goliáše.
They did not measure the height of God.
Neměřili výšku samotného Boha.
Saint Bernard said God's center is everywhere. His circumference is nowhere.
Who said that?
Bernard.
I know, but that's who said that?
Saint Bernard.
Svatý Bernard řekl, že Boží střed je všude a Boží obvod není nikde.
The Israelites weighed the weight of Goliath's armor. They did not weigh the weight of God's glory.
Izraelci vážili výzbroj Goliáše, nevážili váhu Boží slávy.
Anybody know the Hebrew word for glory?
Kavod. Zná někdo?
Kavod.
Kavod.
Hebrejské slovo pro slávu.
Anybody know what it means?
Yes.
Heavy.
It means heavy.
Heavy.
Co znamená hebrejské slovo pro slávu? Kavod. Znamená těžký.
God's glory was heavier to David than Goliath's armor.
Boží sláva byla těžší pro Davida než Goliášova výzbroj.
God and David were bigger than Goliath.
Bůh s Davidem byli větší než Goliáš.
David had to overcome the objections of Saul.
Ale David musel nějak překonat ty Saulovy námitky.
Saul told him all the reasons why he shouldn't go.
A Saul mu tady říká další důvody, proč by neměl jít.
There are many, 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 many reasons not to do the right thing.
Je opravdu mnoho, mnoho, mnoho důvodů, proč bys neměl dělat to, tu správnou věc.
And there are many people in Israel, there are many people in the church who will tell us all the reasons not to do the right thing.
A v Izraeli bylo mnoho lidí a v církvi je mnoho lidí, kteří nám budou říkat, proč nemáme dělat ty pravé věci.
There are only two reasons to do the right thing.
A jsou jenom dva důvody, proč máme dělat to správné. Za prvé, protože to je ta správná věc.
Number two, because God says do it.
A za druhé, protože Bůh říká, dělej to.
In verse 33, Saul says, you are not able to go.
A ve verši 33 Saul říká, že nejsi schopen, nemůžeš jít proti tomu Filistejci bojovat.
You're too young to go.
Jsi přece mladíček.
He's been a soldier longer than you have.
Kdežto on je bojovník od mládí, déle než ty.
In verse 37, Saul finally says, go and may the Lord be with you.
A nakonec mu říká, říká Saul Davidovi v Žalmu 37, jdi, Hospodin buď s tebou.
When Saul speaks God's name, it's almost the same thing as taking God's name in vain.
Když Saul tady používá nebo vezme do úst Hospodinovo jméno, tak ho téměř bere nadarmo.
Vanity means emptiness, and when Saul speaks of God, his words are empty.
Nadarmo znamená, že to slovo je prázdné, a když Saul mluví o Bohu, tak jeho slova jsou prázdná.
Several times in these passages Saul speaks the name of God.
V těchto oddílech Saul několikrát používá Hospodinovo jméno.
God only makes a difference in Saul's speech.
A Bůh byl v Saulově řeči jenom tak, že nebo Bůh v Saulově životě udělal
God only makes a difference in Saul's speech and the way Saul talks.
Bůh změnil pouze Saulovu řeč, nebo to jediný rozdíl, který si Saul nechal dát do života od Boha.
God never makes a difference in how Saul thinks.
Ale Saul nedovolil, aby Bůh změnil jeho myšlení.
What Saul feels.
Aby změnil Saulovy pocity.
Or what Saul does.
A nebo Saulovy činy.
And when Saul says the name of God in verse 37, it's only a tradition, it's only a formality, it's only a formula.
A když tady Saul používá Hospodinovo jméno v tom 37. verši, tak jenom tradice, je to jenom formulka.
Your country borders on Austria and Germany.
Vaše země hraničí s Německem a Rakouskem.
Most of you know that in most of Germany, the way they say the regime is Guten Tag.
Většina z vás ví, že Němci to vaše dobrý den říkají Guten Tag.
But in Bavaria and in Austria they don't say Guten Tag.
Ale v Rakousku neříkají a neříkají Guten Tag.
They say
říkají
Grüß Gott.
Grüß Gott, pozdrav Pán Bůh.
They use the name of God.
Používají Boží jméno.
You know what it means?
Víte, co to znamená?
It doesn't mean anything.
Neznamená to nic.
It means the same thing that it means when Saul uses the name of God.
Znamená to totéž, nebo má to stejný význam, jako když tady Saul použil Boží jméno.
It's just an empty formula.
Byla to jenom prázdná formulka.
So when Saul says, go and God be with you.
Takže když Saul říká, jdi, Hospodin buď s tebou.
All that means is see you at the funeral.
Tak jediné, co to znamená, uvidíme se na pohřbu.
Where should we send the body?
Kam máme poslat tělo?
That's all Saul means when he says the name of God.
Takže to tím Saul myslí, když říká Hospodin buď s tebou.
He's a coward.
Je zbabělec.
He's afraid.
Bojí se.
And he's afraid of the wrong thing.
A bojí se toho špatného.
Cultivate a healthy fear of the right thing.
Rozvíjej správný strach. Ten strach ze správných věcí.
And if you have a healthy fear of the right thing, displeasing God, failing God, being disobedient to God.
A pokud se správně bojíš těch správných věcí, to znamená to, že by zarmoutil Boha, trápil Boha, nebo jednal tak, že se mu to nebude líbit,
then you won't be afraid of the wrong thing.
Tak se potom nebudeš bát těch špatných věcí.
I tell you that it's very difficult to describe a fictional battle.
Už jsem vám říkal, že je velmi složité popsat nějakou bitvu jako obraz ve fikci.
One person who did it was Bunyan.
Bunyan byl jeden z těch, kteří se o to pokusili.
Because with Bunyan it really wasn't fictional. He was describing the true spiritual battles that he had fought.
Protože Bunyan nepopisoval nějakou fiktivní bitvu, ale skutečnou duchovní bitvu.
There's a place in Pilgrim's Progress where Christian is walking down the road and Apollyon, a filthy demon from hell, alights across his path.
A v té poutníkově cestě je obraz, kdy jde křesťan nějakou cestou a Apollyon, Bůh z podsvětí, mu zastoupí cestu.
Christian knows he must go forward down that path if he is to obey God.
A křesťan ví, že musí jít dál tou cestou, pokud má poslouchat Boha.
And Apollyon tells him all the things he's going to do to him if he tries to go down that path.
A Apollyon mu tam říká, co všechno mu se bude snažit uvrhnout na hlavu, pokud tou cestou půjde dál.
And Bunyan talks about Christian standing there counting the cost, trying to determine what to do.
A Bunyan tam popisuje, jak ten křesťan stojí a snaží se počítat náklady a zvážit, co má dělat.
Finally he realizes, well, he may kill me, but I'll be disobedient if I don't make the attempt.
A nakonec dojde k závěru, že ho ten Apollyon možná může zabít, nebo se o to pokusit ho zabít, ale když neposlechne a nepůjde, takže neposlechne Boha.
And in the English original, there are seven powerful little words that Bunyan writes.
A v tom anglickém originále je sedm malých mocných slov, které Bunyan napsal.
Christian went on. And six words. Christian went on and Apollyon. No, seven words. Christian went on and Apollyon met him.
Křesťan šel dál a Apollyon se s ním setkal.
And there follows one of the greatest descriptions of a fight in Western literature.
A potom následuje jeden z nejlepších popisů boje v celé západní literatuře.
And Christian defeats him with the sword of the Spirit, which is the Word of God.
A křesťan ho porazí mečem ducha, jimž je slovo Boží.
There's another place in Pilgrim's Progress where Christian knows that in order to get to the place God is sending him or bringing him, he has to go with between a narrow passageway.
Je tam další obraz, kdy křesťan ví, že ho Bůh někam posílá, musí na té cestě projít nějakou hodně úzkou branou.
And on either side of the passageway are two lions.
A na každé straně té brány jsou dva lvy.
And Bunyan knows that if he tries to walk through there, those lions will destroy him.
A Bunyan ví, že pokud tou cestou, nebo ten křesťan ví, že pokud tou cestou projde, tak ty lvy se ho pokusí zničit a zničí ho.
And Bunyan says, the lions were chained, but he could not see the chains.
A Bunyan říká, ty lvy byly přivázaní, ale ten křesťan to nemohl vidět.
1 Peter 5 says that the devil is like a lion.
1. Petrova 5 říká, že ďábel je jako lev.
But he's a chained lion.
Ale on je svázaný lev.
And he's a propagandist. He will try to talk to us and turn us away from doing the right thing to make us afraid.
A on je propagandista, on se nás snaží odvrátit od těch správných věcí, zastavit nás tak, abychom se báli.
And Saul was afraid.
A Saul se bál.
He was afraid of the wrong thing.
Ale bál se špatné věci.
God was not a living force to Saul. God was an antique tradition who was limp and passive. As passive as Saul had become.
Bůh nebyl pro Savla nějakou živou hybnou silou, ale mrtvou tradicí. Byl pasivní, tak jako se stal Saul pasivním.
To David there was only one who should be feared and that was God.
Zatímco pro Davida byl jenom jeden, koho by se měl bát, a tím byl Bůh.
God was to David a living, bright, active, telling force.
Pro Davida byl Bůh živou, jasnou, aktivní, mluvící, jednající silou.
David was so ready to fight that Saul believed that maybe he shouldn't try to stop him.
David byl tak připraven bojovat, že nakonec si Saul uvěřil, že by ho snad neměl, se ho neměl snažit zastavit.
Now the seventh thing that David did is that he refused the wrong armor.
To sedmé, co David udělal, že odmítl špatnou zbroj.
Saul tried to give David his armor.
Saul chtěl dát Davidovi svoji vlastní výzbroj.
Well, Saul's armor had never done him any good. What made him think it was going to do David any good?
A Saulova výzbroj mu nějak nepomohla tak, jak by měla pomoct Davidovi.
Whose armor had Saul ever killed?
Koho zabil Saul v té své zbroji?
Saul only killed one important person in his entire life, and that was himself.
Saul v celém svém životě zabil jediného člověka, sám sebe.
But he insists that David take his armor.
Ale trval na tom, aby David vzal jeho zbroj.
Verse 38.
Žalm 38.
And David tried on the armor of Saul, verse 39.
A ve verši 39 vidíme, že David si tu zbroj vzal na sebe a zkoušel v ní chodit.
And the armor would not fit.
Ale ta výzbroj mu neseděla.
Now, I don't want to get too allegorical here, but I want to say that the Church of Jesus Christ in the late 20th and the early 21st century has been offered lots of different kinds of weapons.
Nechci tady být příliš alegorický, ale chci říct, že církev na konci 20. a na začátku 21. století dostávala nabídky mnoha různých zbraní.
Most of the weapons are products of contemporary culture.
Většina těch zbraní jsou výdobytky současné společnosti a kultury.
None of the weapons have ever won the Lord's battles or achieved the Lord's purposes.
Žádná z těch zbraní nikdy nedokázala naplnit žádný z Božích záměrů nebo vybojovat Boží bitvy.
Most of the weapons have to do with human psychology, human technology and popular culture.
Většina z těch zbraní souvisí s lidskou technologií, lidskou psychologií anebo s nějakými technickými metodami.
The wise minister will say what David said, I cannot go with these, for they have not been tested.
A moudří služebníci řeknou to, co řekl David. Já v tom nemohu jít, nejsem na to zvyklý, nebo ty zbraně nejsou prověřené.
The Bible has a lot to say about armor.
A Bible mluví mnoho o zbroji.
Ephesians 6:10 says, be strong. Be strong in the Lord and the strength of his armor, the strength of his might.
Efeským 6:10 říká, buďte silní v Pánu, nebo posilněte se v převaze jeho moci.
In the next 10 or 11 verses, there's a very detailed account of the armor that God has given us.
A potom v dalších verších je velmi detailní popis výzbroje, kterou nám Bůh dal.
The Puritan William Grinnell wrote 1,000 pages on those 10 verses.
Puritan William Grinnell napsal 1,000 stran o těchto 10 verších.
I don't know if it's in Czech, but it's called in English The Christian in Complete Armor.
Nevím, jestli to vyšlo v češtině, ale anglicky se to jmenuje Křesťan v kompletní zbroji.
There's a lovely little verse that I many times sign my letters with in 2 Corinthians 6.
2. Korinským 6 je jeden verš, krátký, kterým často podepisuji své dopisy.
Verse 7.
Sedmý verš.
In the word of truth, in the power of God, by the weapons of righteousness for the right hand and the left.
Slovem pravdy, mocí Boží, jsme vyzbrojeni spravedlností k útoku i k obraně, nebo v pravici i v levici.
2 Corinthians 10:3 says, though we walk in the flesh, we are men, we have human bodies, we do not war according to the flesh.
2. Korinským 30 říká, jsme jenom lidé, ale svůj zápas nevedeme po lidsku, tělesně.
When we fight God's battles, we don't use human resources.
Když bojujeme Boží boje, tak nepoužíváme lidské zdroje.
Our resources for warfare, our weapons are not human, but rather divine.
Zbraně našeho boje nejsou tělesné, lidské, světské, ale Boží.
They are powerful and they tear down fortresses.
Mají moc, jsou mocné a boří hradby.
When Jesus says that he will build his church and the gates of hell will not prevail against the church.
Ježíš říká, že vybuduje svoji církev a brány pekla nepřemohou.
This is not the description of the church in a defensive posture.
To není obraz církve v nějakém defenzivním postoji.
I heard a very good preacher preach a very important sermon once on that verse, and the only thing he missed was the point.
Slyšel jsem jedno hodně dobrého kazatele, který o tom kázal důležité kázání a řekl mnoho věcí a jenom minul, o co tam doopravdy jde.
Because what he said was that Jesus was saying that the gates of hell will not prevail against us, and that we just stay inside, and hell's not going to get us. And the posture of the church is like this. We're going to be okay because Jesus is going to protect us.
On o tom mluvil a říkal, že brány pekel nás nepřemohou, že zůstaneme skrytí v Ježíši, on nás ubrání, tak vlastně zůstane v nějakém tom defenzivním postoji skrytí vevnitř.
But that's not what Jesus is saying.
Ale to Ježíš neříká.
Gates don't move.
Ty brány se nepohnou.
What he's saying is that we're tearing off the gates of hell. And they won't stay locked, they won't stay up. We're going to tear them down. We're going after those who are going to hell.
On říká, že my otevřeme, rozbijeme ty brány pekel, půjdeme tam za lidmi, kteří jdou do zahynutí, a za nimi půjdeme je vysvobodit.
Gates of hell in scripture is death. We're going to free those who are marked for death.
Bible mluví o tom, že máme jít za těmi, kteří se potácí na popravu, kteří jsou jdou ke smrti.
And Paul says that the weapons that we have for this battle are not fleshly weapons.
A Pavel říká, že zbraně našeho boje nejsou tělesné.
They are divinely powerful weapons for the destruction of fortresses.
Mají od Boha sílu bořit hradby a pevnosti.
Now obviously a lot of our study is about fighting.
A je vidět, že hodně našeho studia dnes je o boji.
And David is going after Goliath because Goliath has an argument, and his argument is that my gods are better than your gods.
A David jde po Goliášovi, protože Goliáš tvrdí, že jeho bůh je větší než izraelský bůh.
When we are tempted to sin, usually the temptation comes from one of three directions.
Pokud jsme sváděni k hříchu, tak většinou to pokušení přichází z jednoho ze třech zdrojů.
One direction is the world.
Prvním je svět.
And the world's great temptation is allure or attraction. The world says you're going to miss out on something. You're not going to be a part of something important unless you come along with me.
A svět říká, že něco důležitého minej, ztratíš, nebudeš to mít, pokud se nezapojíš, pokud do toho nepůjdeš s ostatními.
And the way we fight that is to fill our hearts with the love of God. Love not the world or the things of the world, but we're to love God. So we fill our hearts with the things of God, to love God.
A proti těmto touhám a žádostem bojujeme tak, že naplníme svoje srdce láskou, takže nebudeme milovat svět, ale budeme milovat Boha a jeho věci.
The second source of temptation is the flesh, our own bodies. This has to do with appetite, maybe sexual appetite, other kinds of appetite. The way to deal with that temptation is to flee, to run away like Joseph did in Potiphar's house.
Potom druhý zdroj pokušení je naše tělo, tělesná přirozenost, hřích, náš apetit, naše chuť, možná sexuální, možná jiná. Tam nám písmo říká, že od toho máme utéci, podobně jako utekl Josef od té faraonovy ženy.
The other source of temptation is the devil, and this has to do with argument.
A dalším zdrojem pokušení je ďábel, a to souvisí s argumentací, s myšlenkami.
And the way we deal with that is we fight. We don't turn and run, but we fight. We tear down the arguments, we tear down the speculations, we show that they're lies, that they're false. We expose them, we defeat them. Resist the devil, and he will flee from you.
A zde bojujeme, zde s tím zacházíme s pokušením tak, že proti němu bojujeme, že odhalíme, že ty argumenty jsou lživé, klamné, strhneme je, rozprášíme je, psáno, vzepři se ďáblu a uteče od tebe. A tak je velmi důležité, aby si teď správně pochopil to, co se chystám říct, je takové delikátní a nespleť se v tom.
One of the great sins that's overwhelming America is homosexuality.
Jeden z těch největších hříchů, nebo hodně velkých hříchů, který teď zaplaví Ameriku, je homosexualita.
There is a very real sense that someone who is struggling with homosexual desires and who is giving in to homosexuality and acting out from time to time, but knows that it's wrong and says that it's wrong, there is a sense that that person, and he's still fighting against it, there's a real sense that that person is in a healthier position spiritually than a person who is not acting out, but who says it's right and it's okay.
V určitém reálném slova smyslu je zdravější postoj člověka, který má homosexuální pokušení, bojuje s tím, zápasí s tím, ale čas od času tomu podlehne a jedná nějakým homosexuálním způsobem, ale nesouhlasí s tím, odhaluje to jako hřích a pere se s tím pořád, když prohrává, než je pozice člověka, který říká, jo, homosexualita, ta je v pořádku. Sice nic nedělá, ale v srdci to schvaluje.
Please don't misunderstand me. I'm not saying it's right to ever to do anything homosexual. That's very wrong.
A prosím, pochopte mě správně. Nijak neříkám, že je kdykoliv jakkoliv správné homosexuálně jednat. To je vždy špatné.
But I'm saying that a person who's fighting his flesh, but sometimes losing, is actually on safer ground than a person who's given in to Satan's argument and come around to his point of view.
Ale říkám, že člověk, který bojuje se svými tělesnými žádostmi, je na bezpečnější půdě, i když občas prohraje, než člověk, který se poddá ďáblu ve své mysli, podá se jeho argumentům a přijme, že to tak je v pořádku.
The reason I'm telling you this is because David had learned how to fight physically, and we'd better learn how to fight spiritually. We'd better learn what the battle is about and how to fight it.
A proč to říkám? Protože David se naučil bojovat a my bychom se také měli naučit bojovat. On bojoval duchovní boj, my vedeme duchovní fyzicky my vedeme duchovní boje.
The seventh thing that David did was that he refused the wrong armor, but the eighth thing that he did was that he chose the right armor.
Takže sedmá věc, co dělal David, odmítl špatnou výzbroj a osmá, co udělal, vybral si tu správnou.
And I want you to think about this a minute.
A chci, abyste o tom chvilku přemýšleli.
Only superficially it appears that he chose inferior weapons.
Na první pohled se může zdát při povrchním zkoumání, že si vybral špatné zbraně, nějaké podřadné.
But he did not.
Ale není to pravda?
He chose much better weapons.
Vybral si mnohem lepší zbraně.
Why?
Proč?
Because Goliath was so big and strong.
Protože Goliáš byl tak velký a silný.
If he went after a much bigger and stronger opponent with a weapon that he had to get within thrusting distance of, Goliath had the overwhelming advantage.
Kdyby šel proti tomu mnohem většímu a silnějšímu nepříteli se zbraní, s kterou by musel jít do jeho dosahu, tak by ho ten větší Goliáš přemohl.
But if he was going to use a sling, then Goliath's great size was a disadvantage to Goliath and an advantage for David.
Ale pokud používal prak, tak ta Goliášova ohromná postava byla nevýhodou pro Goliáše a výhodou pro Davida.
How big did you say he was? David says.
Jak říkáte, že je velký? Ptal se David.
He's really, really big.
On je opravdu moc velký.
Well, if he's really, really big, that's really, really good.
A pokud je opravdu hodně, hodně velký, no, tak to je fakt dobře.
Because if he's that big, I think I can kill him on a bad day. I think I can hit him no matter what.
Protože pokud je tak velký, tak ho trefím v každém případě.
Man, you give me 5 chances at a target that big and he's as good as dead.
Protože na to nepotřebuju 5 kamínků, prostě toho trefím a bude hotový.
By the way, have you ever seen one of these weapons, one of these things that the Palestinians are slinging at the Israelis right now, one of these shepherd slings?
Viděli jste někdy ty praky, kterými Palestinci v současné době střílí na Izraelce?
I have had one demonstrated to me before. You can just about knock down an oak tree with a rock with one of those things. I mean, it's like a bullet. It is an unbelievable weapon. It's a killing weapon.
Je to opravdu smrtící zbraň, je to neuvěřitelné, ale ten projektil, to, co vystřelí z praku, to je stejné jako kulka.
David chose the right weapons.
Takže David si vybral správné zbraně.
He knew what he was doing.
On věděl, co dělá.
And they were his weapons. They were weapons he'd used before and they were weapons that had worked before.
A byly to zbraně, které on už používal předtím, na které byl zvyklý a které fungovaly.
Verse 40.
40. verš.
He took his own stick in his hands. And he put them in his shepherd's bag, and his sling was in his hand as he approached the Philistine.
Vzal si do ruky svou hůl, z potoka vybral 5 oblázků a vložil je do své pastýřské torby, do brašny, a v angličtině ještě se svým prakem v ruce postupoval proti Pelištejci.
The ninth thing that David did was he made it clear about the credit and about the spoils. Who was going to win the battle and who was going to profit from the winning of the battle.
To deváté, co David dělal, že jasně řekl, jak to dopadne a čí to bude zásluha nebo odměna.
He says in verse 45, I come to you in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom you have taunted. He says in verse 27, the battle is the Lord's. He gets the credit. And he will give you into our hands, not just my hands, but our hands. It will be a victory for the whole nation.
Which is the second verse you quoted?
47.
Verse 45, David říká, ty jdeš proti mě s mečem, kopím, oštěpem, já však jdu proti tobě ve jménu Hospodina zástupů, Boha izraelských řad, kterého si potupil. A 47. Celé toto shromáždění pozná, že Hospodin nezachraňuje mečem a kopím, vždyť boj je Hospodinův. On vás vydá do našich rukou. Bylo jasné, že to je boží boj, že Bůh zvítězí a odměna nebo sláva za to připadne Bohu.
I'm going to tell you a total of 14 things and that was the ninth thing.
Takže chci vám říct celkem 14 věcí, tohle byla
the tenth thing that David did is he worshiped as he fought.
To desáté, co David dělal, chválil, uctíval Boha během toho boje.
He spoke of God.
On mluvil o Bohu.
He spoke of God to the soldiers. He spoke of God to the king and he spoke of God to Goliath.
On mluvil o Bohu těm izraelským vojákům, mluvil o Bohu s králem a mluvil o Bohu i s Goliášem, nebo vyznával Boží slovo vůči Goliáši.
There was no one to whom David did not speak of God to. Remember, he was a God intoxicated man.
Nebyl nikdo, o kom by David nemluvil, s kým by David nemluvil o Bohu. Takže můžeme vidět, že on byl opravdu Bohem prostoupen skrz naskrz.
In verses 43 and 44, Goliath asked David a question as he begins to curse him and threaten him.
Ve verši 43-44 vidíme, že David, že Pelištejec tam položil nějakou řečnickou otázku a potom začal Davidovi zlořečit.
He says, "Am I a dog that you're coming to me?"
A ptá se, co pak jsem pes, že na mě dej zholí?
I'm sure David thought, "Well, come to think of it, you are a dog."
Myslím, že David si říkal, jo, jen si myslí, že jsi pes.
But instead of being personal, he continues to talk about God.
Ale místo, aby to přenesl na tu osobní rovinu, tak dál mluví o Bohu.
He says, "You're coming to me with a sword, a spear, and a javelin." But I come to you in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom you have taunted.
Říká, ty jdeš proti mě s mečem, kopím a oštěpem. Já však jdu proti tobě ve jménu Hospodina zástupu, Boha izraelských řad, kterého jsi potupil.
Now David prophesies.
A David prorokoval.
He makes two prophecies.
Jsou tu dvě proroctví.
In verse 36, he says, "I'm going to kill the Philistine like I kill the lion and the bear because he taunted the armies of the living God."
Verši 36 říká, že zabije toho Pelištejce stejně jako lva medvěda předtím, protože potupil řady živého Boha.
And in verse 46, he says, "Today I'm going to kill you. Today I'm going to cut your head off. Today I'm going to give the dead bodies of your armies to the animals, so that everybody will know there's a God in Israel."
A verši 46 říká, ještě dnes mi tě Hospodin vydá do rukou, zabij tě a srazím ti hlavu. Ještě dnes vydá mrtvoly z palištejského tábora nebeskému ptactvu a zemské zvěři. Celý svět pozná, že při Izraeli stojí Bůh.
You see, warfare to David is a kind of worship. And worship is a kind of warfare. Warfare to David is like a psalm. And the things he says as he joins battle are very psalm-like.
Takže pro Davida je boj něco jako uctívání a uctívání je něco jako boj. Když se blíží k té bitvě, tak vyznává slova, jako kdyby mluvil žalmy. To, co říká, zní jako žalm.
And warfare is a kind of worship to Goliath. Look at verse 43. He's got his own psalms. In verse 43 we see the psalm of Goliath. He curses David by his gods. Goliath's career as a psalmist was quite short, but at least he had a career.
Goliáš je na tom podobně. I ten jeho boj byl užitou formou uctívání nebo bohoslužby. A to, co pokřikoval na Davida ve verši 43 a 4, taky připomíná žalm. Sice hodně krátkou kariéru žalmisty měl, ale snažil se.
And you know what antiphonal worship is? It's when the people up here say one thing and the people down there say another thing. Or it's like singing it around. Okay, you're going to start out singing and then later we're going to come in singing and we're going to just sort of sing to each other. And that's the way they fought.
Takže oni bojovali tím způsobem, že jeden vyznával v té chvále nebo vyznání něco a druhý něco jiného. Tímto způsobem na sebe pokřikovali a tím bojovali.
And so they're shouting the psalms to their different gods to each other as they approach each other. David is worshiping as he fights.
Když se k sobě blížili, tak tam na sebe pokřikovali a vyznávali ty svoje žalmy, které říkali těm svým bohům. A David to vyznával živému Bohu.
Now, there is a time, verse 48, where David stops talking and he starts fighting.
A verši 48 je čas, kdy David přestal mluvit a začal bojovat.
He goes forward.
Vyběhl z řady dopředu.
I tell you, many churches, many ministries, all they do is meet, eat and retreat.
Mnoho zborů, mnoho služeb dělá tři věci. Setkají se, pojedí spolu a zase rozejdou.
David goes forward.
Ale David šel kupředu.
David Livingston said, "I'll go anywhere as long as it's forward."
David říká, půjdu kamkoliv, pokud to bude dopředu.
Remember what David Livingston wrote in Africa?
To říkal David Livingston. Pamatujete si, co dělal v Africe?
From my tent door, I can see the smoke from 1,000 villages who've never heard the name of Jesus of Nazareth.
Který říkal, ze zápraží svého domu můžu vidět nebo cítit kouř z tisíců vesnic, které nikdy nepoznali Ježíše z Nazaretu.
A církev
Ježíše Krista je v mnoha věcech jako kolo. Pokud nejedeš dopředu na kole, tak spadneš.
David runs toward Goliath.
A David vyběhl proti Goliáši.
He goes forward.
Šel dopředu.
The next thing he does.
Další, co řekl?
He strikes.
Nebo další, co udělal? Udeřil.
The church, many in the church today are overcome by what I call the ready, aim syndrome.
Mnozí v církvi jsou přemoženi něčím, čemu říkám připravit, zamířit, mířit a pořád jenom mířit. Mají tenhle syndrom.
David pulls the trigger.
Ale David stiskl spoušť.
He strikes.
Udeřil.
And this is the most inspired shot in the history of warfare.
A to byl jedna z těch nejvíce inspirovaných ran v celé historii válečnictví.
There's one little place uncovered.
Goliáš měl jenom jedno malé nezakryté místo.
And that's the place where David's stone strikes.
A přesně do toho místa udeřil ten Davidův kámen.
The head that will soon be in his bag is struck by the rock in verse 49.
Verši 49 čteme, že kámen zasáhl Pelištejce do čela a za chvíli měl David hlavu ve své torně.
The rock
Goliášovu.
The rock obviously punctures the soft tissue of Goliath's brain.
A ten kámen zcela jistě prorazil měkkou tkán Goliášova mozku.
And the great ogre died.
A ten velký obr zahynul.
He was just as dead as if he'd been a little short man.
Byl stejně mrtvý jako nějaký malý chlapík.
The young shepherd killed him.
Zabil ho mladý pastýř.
Okay, he not only strikes, takže, but he follows through. That's the 13th thing, he follows through.
Takže David nejenom že udeřil, ale pokračoval v tom ještě dál.
How does he follow through?
Jak v tom pokračoval?
He kills him twice.
Zabil ho dvakrát.
Now, I don't know how it is in the Czech version, but when you read the English version, it says in verse 50 that he killed him, and it says in verse 51 that he killed him.
Nevím, jak to je v českém překladu, ale v anglickém je napsáno v 50. verši, že ho usmrtil, a v 51. verši je znovu napsáno, že ho usmrtil.
It says in verse 50 that he killed him with the rock, and it says in verse 51 that he killed him with the sword.
V 50. verši je napsáno, že ho zabil kamenem a prakem, a v 51. ho usmrtil mečem.
I've noticed this in other places in the Bible. As a matter of fact, I've noticed it in other places in 1 Samuel.
Všiml jsem si toho i na dalších místech v Bibli, v 1. Samuelově.
Basically, I think what it means is this. The rock killed him.
Myslím v podstatě, že jde o to, že ho zabil ten kámen.
But the sword certified his death.
ale meč potvrdil jeho smrt.
When the rock struck his head, there was only one person who knew for sure that he died.
Když kámen zasáhl jeho hlavu, tak jenom jeden člověk věděl, že je mrtev.
That person was Goliath. He knew because he was in hell.
Tou osobou byl Goliáš, protože v tu chvíli se ocitl v pekle.
But when David cut his head off and held his head up, then everybody knew he was dead.
Ale když David odsekl jeho hlavu a zvedl ji, tak potom všichni věděli, že Goliáš je mrtev.
This was the death certificate. This was the public certification of death.
To byl ten úmrtní list, to veřejné potvrzení smrti.
He followed through.
Takže David to dotáhl do konce.
He also followed on, beginning in verse 51.
Takže a v 51. verši vidíme, že on šel ještě dál.
When the Philistines saw that their champion was dead, they fled.
Když Filistejci viděli, že jejich hrdina je mrtev, dali se na útěk.
And the men of Israel and Judah arose and shouted and pursued the Philistines as far as the valley into the gates of Ekron. And the slain Philistines lay along the way to Sha'araim, even to Gath and Ekron.
Izraelští a judští muži vyskočili, spustili válečný pokřik a pronásledovali Filistejce až tam, kudy se vstupuje do údolí, a až k branám Ekronu. I padali ranění Filistejci cestou od Šárajímu až ke Gatu a k Ekronu.
Goodbye, little brother.
Ahoj, bratříčku.
Hello, warrior king.
Ahoj, králi válečníku.
We'll break it there.
Tady dáme přestávku.